VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานฟีฟ่ากล่าวว่าการสอบสวนกรณีคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในวงการฟุตบอลเป็นเรื่องที่น่าอับอายและสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับกีฬาฟุตบอลประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียตำหนิสหรัฐจากกรณีการสืบสวนเรื่องการคอร์รัปชันในวงการฟุตบอลว่าเป็นการขยายอำนาจทางกฎหมายออกไปยังต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านแสดงความหวังว่าจะมีความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ท้ายสุดกับประเทศมหาอำนาจของโลกได้ภายในกรอบเวลาที่สมเหตุผลแต่ก็เตือนว่าอาจจะไม่มีข้อตกลงใดๆหากอิหร่านถูกกดดันหรือตั้งเงื่อนไขมากเกินไปรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวเตือนจีนเรื่องการถมทะเลขยายพื้นที่ในบริเวณหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับหลายประเทศในอาเซียนและยืนยันบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยและปัญหาอากาศร้อนจัดในอินเดียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,100 คนในตอนสุดท้ายของรายงานทีมฟุตบอลหญิงไทยไปบอลโลกวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะสัญชาติไทย อเมริกันนะครับที่เข้าไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมไทยจากทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาในสหรัฐส่วนท้ายวันนี้นักวิจัยได้ค้นพบบทบาทและประโยชน์ใหม่ของแพลงตอนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในเซปแบลตเตอร์ประธานฟีฟ่ากล่าวว่าการสอบสวนกรณีคอร์รัปชันในบรรดาเจ้าหน้าที่ของวงการฟุตบอลโลกนั้นทำให้เกิดเรื่องที่น่าอับอายและเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับกีฬาฟุตบอลคำกล่าวที่ว่านี้ของนายเซปแบลตเตอร์มีขึ้นในระหว่างการประชุมประจำปีของฟีฟ่าครั้งที่65ที่นครซูริกของสวิตเซอร์แลนด์โดยนายเซปแบลตเตอร์บอกว่าสมาพันธ์ฟุตบอลโลกนั้นอาจจะต้องประสบปัญหาข่าวร้ายมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าและจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับฟีฟ่าแต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องนำพาความเชื่อมั่นศรัทธากลับคืนมาสู่องค์กรฟุตบอลโลกที่ว่านี้นายเซปแบลตเตอร์กล่าวด้วยว่าเราไม่สามารถจะยอมปล่อยให้ชื่อเสียงของฟุตบอลและฟีฟ่าถูกลากเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวอื้อฉาวมากไปกว่านี้และจะต้องยุติเรื่องนี้โดยเร็วอย่างไรก็ตามสมาคมฟุตบอลที่สำคัญของยุโรป2สมาคมเรียกร้องให้นายเซปแบลตเตอร์ลาออกจากตำแหน่งโดยฟีฟ่านั้นมีกำหนดจะเลือกประธานสมาพันธ์คนใหม่ในวันศุกร์ตามเวลาในยุโรปนะครับซึ่งนายเซปแบลตเตอร์ก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งและหวังจะกลับคืนสู่ตำแหน่งเป็นสมัยที่5เช่นกันครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวตำหนิสหรัฐที่เมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศเรื่องการสอบสวนและตั้งข้อหาในกรณีคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่หลายคนจากสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าโดยเรียกการสืบสวนของสหรัฐและการตั้งข้อหาว่าเป็นความพยายามที่จะแผ่ขยายเขตอำนาจทางกฎหมายของสหรัฐออกไปสู่ต่างประเทศประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวว่าสหรัฐนั้นกำลังพยายามที่จะป้องกันไม่ให้มีการเลือกนายเซปแบลตเตอร์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานของฟีฟ่าครั้งใหม่อีกนายเซปแบลตเตอร์นี้พยายามที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่5นะครับรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของฟีฟ่าในปี2561และการตัดสินใจมอบให้รัสเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2561นั้นก็นับเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ในเรื่องข้อกล่าวหาว่ามีการติดสินบนมีการฟอกเงินและมีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าครับ ในอีกด้านหนึ่งบรรดาผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ที่ให้ความสนับสนุนกับฟีฟ่าอยู่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปในการทำงานขององค์การที่ว่านี้โดยผู้อุปถัมภ์รายหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้ก็คือบริษัทบัตรสินเชื่อวีซ่าซึ่งได้กล่าวว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปอย่างจริงจังและสำคัญแล้วบริษัทวีซ่านั้นก็อาจจะพิจารณาทบทวนเรื่องการให้ความอุปถัมภ์หรือสนับสนุนกิจกรรมของฟีฟ่าและฟุตบอลได้คำเรียกร้องที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้ากำหนดการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่ในวันศุกร์นี้ครับจากเรื่องอื้อฉาวของฟีฟ่าไปเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับนายโมฮัมหมัดจาวัดซารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าตนมีความหวังว่าอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกนั้นจะสามารถทำความตกลงท้ายสุดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผลแต่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็กล่าวเตือนว่าอาจจะไม่มีข้อตกลงใดๆถ้ามีข้อกดดันหรือการเรียกร้องมากเกินไปต่ออิหร่านโดยประเทศมหาอำนาจที่ร่วมเจรจาอยู่ครับในอีกด้านหนึ่งสหรัฐเองโดยนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีคือวันนี้ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณาหนทางที่จะช่วยเพิ่มพูนหรือขยายขีดความสามารถของกองทัพของอิรักโดยการให้การฝึกอบรมและให้ยุทโธปกรณ์แก่กองกำลังของอิรักที่กำลังรบพุ่งและช่วงชิงการยึดครองเมืองบางเมืองที่ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่ม ISโดยล่าสุดนั้นเมืองที่กลุ่ม IS ยึดครองได้คือเมืองรามาดีเมืองหลวงของจังหวัดอันบาครับและเมื่อวานนี้ที่รัฐฮาวายนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนรัฐฮาวายเตือนจีนให้ระงับการสร้างพื้นที่ด้วยการถมทะเลในบริเวณหมู่เกาะซึ่งมีกรณีพิพาทกับหลายประเทศในเอเชียในทะเลจีนใต้อยู่โดยทันทีและกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปอีกเป็นเวลานานวิกเตอร์เบียตตี้ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากฮาวายคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวในพิธีเปลี่ยนแม่ทัพกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกที่รัฐฮาวายว่าสหรัฐอยากจะเห็นการแก้ไขความขัดแย้งและการยุติการสร้างพื้นที่เสริมเกาะเพิ่มของจีนในทะเลจีนใต้นะคะ
We also oppose any further militarization of disputed features. Second
รัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าสหรัฐยังคัดค้านการเพิ่มเงื่อนไขของการทหารเข้ากับความขัดแย้งดังกล่าวและว่าสหรัฐจะใช้การบินการเดินเรือและการปฏิบัติการในทุกที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้และท้ายที่สุดการดำเนินการในทะเลจีนใต้ของจีนไม่สอดคล้องกับทั้งแนวทางปฏิบัติของนานาชาติที่รองรับโครงสร้างการรักษาความมั่นคงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและมติเอกฉันท์ในภูมิภาคที่อยากจะเห็นการดำเนินการที่ไม่เป็นการคุกคามในเรื่องนี้และความขัดแย้งอื่นๆที่มีกันมานานแล้วนะคะจีนได้ยื่นประท้วงที่เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐบินเหนือหมู่เกาะสเปรดลีย์ในสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยในเดือนนี้ว่าจีนได้ถมพื้นที่เพิ่มในบริเวณต่างๆ5แห่งด้วยกันในหมู่เกาะดังกล่าวรวมเป็นพื้นที่ราวๆ 5,000 ไร่นะคะขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าทีท่ารุกรานของจีนนี้จะไม่มีใครเมินเฉยค่ะ
China's actions are bringing countries in the region together in new ways and they're increasing demand
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการกระทำของจีนทำให้ประเทศอื่นๆมีความใกล้ชิดระหว่างกันในวิถีทางใหม่ๆมากขึ้นและมีเสียงเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นด้วยซึ่งสหรัฐจะตอบสนองคำเรียกร้องนั้นและจะเป็นประเทศที่มีบทบาทหลักในการรักษาความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกต่อไปเป็นเวลาอีกนานค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐยังได้พบหารือกับรัฐมนตรีโฟเจกุสมินของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ฮาวายและยืนยันว่าพันธกรณีของสหรัฐที่จะป้องกันฟิลิปปินส์นั้นมั่นคงแน่ๆนะคะ นายราฟคอซ่านักวิเคราะห์ของ Pacific Forum ในฮาวายบอกว่าถ้อยแถลงของรัฐมนตรีคาร์เตอร์ของสหรัฐนั้นไม่มีอะไรใหม่และสอดคล้องกับคำประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของประเทศคู่สัญญาในทะเลจีนใต้ของปีค.ศ.2002ระหว่างชาติภาคีอาเซียนกับจีนที่ร่วมกันให้พันธกรณีต่อแนวทางปฏิบัติดังกล่าวซึ่งมุ่งจะสร้างสันติภาพและเสถียรภาพค่ะ
You know, in 2002 all of them agreed to not do anything that would change the status quo and since
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าในข้อตกลงปี2002นั้นทุกฝ่ายลงความเห็นร่วมกันไว้ว่าจะไม่ทำอะไรที่ทำให้สภาพการในเวลานั้นเปลี่ยนไปแต่นับแต่นั้นมาการกระทำของทุกฝ่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการที่เป็นอยู่ในขณะนั้นทั้งหมดนะคะด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงต้องออกมาบอกกับทุกฝ่ายให้ยุติการกระทำเช่นนั้นเสียนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้แนะว่าสิ่งที่ควรกระทำกันคือให้ทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดยืนของปี2002กันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนนายเดนนี่รอยนักวิเคราะห์ของสถาบัน East West ในฮาวายให้ความเห็นว่าจีนจะไม่ระงับยับยั้งการถมพื้นที่เพิ่มในทะเลจีนใต้ซึ่งอาจบ่นทำลายเป้าหมายของสหรัฐที่จะรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ไว้และอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งกันโดยบังเอิญทั้งทางเรือและทางอากาศระหว่างจีนกับสหรัฐได้ค่ะทางด้านจีนนั้นหนังสือพิมพ์ China Daily ของทางการจีนออกมาอธิบายเหตุผลของการถมพื้นที่เพิ่มของจีนโดยกล่าวว่าเป็นการเพิ่มบริการทางเรือให้ดีขึ้นสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของจีนในทะเลจีนใต้รวมทั้งยังจะช่วยให้จีนดำเนินการค้นหากู้ภัยป้องกันหายนะภัยและบริการอื่นๆได้อีกมากนะคะในขณะเดียวกันบทความของ China Daily กล่าวตำหนิวอชิงตันที่ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีว่าจะทำตัวเป็นกลางในกรณีทะเลจีนใต้โดยกล่าวว่าการเข้าไปสอดแทรกของวอชิงตันนั้นเป็นการทำลายเสถียรภาพค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการย้ำท่าทีของสหรัฐในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้ครับเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่าห้องปฏิบัติการของกองทัพบกของสหรัฐในรัฐยูทาห์ได้ส่งตัวอย่างเชื้อแอนแทรกที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่ถูกทำลายไปให้ห้องปฏิบัติการเอกชนในรัฐต่างๆของสหรัฐ9รัฐรวมทั้งห้องปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐในเกาหลีใต้อีก1แห่งโดยไม่ได้มีการฆ่าเชื้อโรคที่ว่านี้นะครับซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั้นวันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อย่างน้อย20คนของห้องปฏิบัติการต่างๆคือห้องปฏิบัติการ4แห่งในสหรัฐที่ได้รับเชื้อแอนแทรกต่างๆและเจ้าหน้าที่อีก22คนของห้องปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐที่ฐานทัพอากาศโอซานในเกาหลีใต้ได้รับการบำบัดขั้นต้นเพื่อเตรียมรับมือกับการติดเชื้อโรคแอนแทรกการส่งตัวอย่างเชื้อแอนแทรกจากห้องปฏิบัติการของสหรัฐในรัฐยูทาห์ไปให้ห้องปฏิบัติการต่างๆนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่จะพัฒนาระบบที่จะช่วยระบุชี้ถึงภัยคุกคามจากภัยหรือว่าภัยทางด้านชีวภาพหรือจากเชื้อโรคแอนแทรกที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆครับจากเรื่องของสหรัฐขยับไปที่มาเลเซียนะครับเมื่อวันพระศุกร์ดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียกล่าวว่าเชื่อว่าศพที่พบ139ศพในกลุ่มของหลุมศพที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลใกล้พรมแดนระหว่างมาเลเซียกับประเทศไทยนั้นเป็นศพที่เกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์โดยศพที่พบในหลุมศพต่างๆนี้ถูกฝังอยู่แยกจากกันแต่ละศพถูกห่อด้วยผ้าขาวและถูกทำพิธีฝังตามพิธีตามศาสนาของชาวมุสลิมครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียได้ออกมาเปิดเผยเรื่องการค้นพบหลุมศพต่างๆและเชื่อว่าหลุมศพเหล่านี้อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของค่ายของผู้ค้ามนุษย์28แห่ง ซึ่งแต่ละค่ายของผู้ค้ามนุษย์หรือนักลักลอบค้ามนุษย์นี้สามารถจะกักกันผู้คนได้ราว20ถึง300คนด้วยกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องราวในมาเลเซียขยับขึ้นไปที่อินเดียนะครับขณะนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียกำลังเผชิญปัญหาอากาศร้อนจัดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึงกว่า 1,100 คนโดยมากเป็นผู้ที่อยู่ในรัฐอันตรประเทศและเทลกานาซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับปัญหาอากาศร้อนจัดนี้มาจากนครมุมไบและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
อุณหภูมิขึ้นสูงกว่า46องศาเซลเซียสแล้วหรืออยู่ใกล้เคียงทั่วบริเวณที่ราบของประเทศนะคะผู้มีทางเลือกจะไม่ออกนอกบ้านแต่ผู้ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพเช่นแรงงานก่อสร้างคนขับรถแท็กซี่หรือคนลากรถและคนขายของตามแผงลอยข้างถนนไม่มีทางเลือกค่ะ
problem to aati hai lekin ye to rozmarra ki cheez hai ye to
honi Shabaz Qureshi คนลากรถในนครไฮดราบัดในรัฐอันตรประเทศบอกว่าความร้อนเป็นปัญหาอย่างแน่นอนแต่เขาหยุดงานไม่ได้เพราะไม่มีรายได้ทางอื่นมาเลี้ยงชีพYK Reddy ผู้อำนวยการสำนักอุตุนิยมวิทยาในไฮดราบัดบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าเป็นคลื่นความร้อนที่เลวร้ายที่สุดในช่วงเกือบ10ปีมานี้ค่ะ
In this summer season three records are broken I mean said three places
เขาบอกว่าหน้าร้อนปีนี้มีสถิติความร้อนใหม่3ครั้งในที่3แห่งและตามแนวชายฝั่งทะเลของอันตรประเทศอุณหภูมิขึ้นสูงกว่า47องศาเซลเซียสนะคะแม้การมีอุณหภูมิสูงในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจะเป็นเรื่องปกติในอินเดียแต่ลมร้อนที่พัดเข้ามาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือในสัปดาห์ที่แล้วทำให้อากาศร้อนมากยิ่งขึ้นไม่เฉพาะใน2รัฐนี้เท่านั้นหากแต่กระจายไปทั่วทั้งภาคเหนือและภาคกลางของประเทศซึ่งรวมถึงกรุงนิวเดลีด้วยหนังสือพิมพ์ระดับชาติฮินดูสถานไทมส์ตีพิมพ์ภาพยางลาดถนนและสีที่ทางม้าลายกำลังละลายให้เห็นค่ะสุนิลกุมาอเลเดียแห่ง Center for Holistic Development ในกรุงนิวเดลีบอกว่ากลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในสภาพการเช่นนี้คือคนที่ไม่มีบ้านอยู่แม้รัฐบาลจะมีที่พักพิงให้ค้างคืนได้ในหน้าหนาวแต่ไม่มีใครอยากไปอาศัยอยู่ในหน้าร้อนนะคะ
วุ้ปอร์ตาเควินมันเนี่ยซีนที่สตรัคเจอร์เนี่ย
เขาอธิบายว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะที่พักชั่วคราวเหล่านั้นมักจะเป็นกระท่อมสังกะสีซึ่งร้อนมากและไม่มีพัดลมหรือน้ำดื่มให้ด้วยรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐที่กำลังประสบภัยความร้อนแนะนำผู้คนให้อยู่บ้านในช่วงบ่ายถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหมวกและดื่มน้ำให้มากเข้าไว้อันตรประเทศระงับการลาพักของแพทย์เพราะมีคนไข้ที่เป็นลมหมดสติเพราะความร้อนเข้าไปรับการบำบัดรักษาล้นโรงพยาบาลนะคะในนครคาวคาตาหลังจากที่คนขับรถแท็กซี่2คนเสียชีวิตสหภาพคนขับรถแท็กซี่อนุญาตให้แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารได้ในช่วงบ่ายเพราะแท็กซี่จำนวนมากไม่มีเครื่องปรับอากาศส่วนที่รัฐโอริสารัฐบาลแนะนำให้คนงานงดการทำงานหนักระหว่าง5โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงเป็นที่หวังกันนะคะว่ามรสุมประจำปีที่จะพาฝนมาให้ในช่วงสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าอาจช่วยลดความร้อนให้ได้บ้างแต่รัฐที่อยู่ในภาคเหนือและตะวันออกซึ่งกำลังประสบความร้อนจัดจะต้องร้องเพลงรอไปก่อนเพราะฝนมักจะเข้าทางภาคใต้และภาคตะวันตกก่อนจะเคลื่อนตัวไปทางนั้นนะคะเท่าที่ YK Reddy ผู้อำนวยการสำนักอุตุนิยมวิทยาในไฮดราบัดจะหวังได้ในขณะนี้คือฝนฟ้าคะนองที่อาจจะหลงทางไปที่นั่นบ้างค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
VOA
ข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวที่ 18,126 หลังจากที่ลดลง 37 จุดหรือ 0.20% ส่วน Nasdaq ก็ลดลง 0.17% ปิดที่ 5,098 Standard & Poor's 500ก็ลดต่ำลง 0.13% ปิดที่ 2,121 เช่นกันครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับฝ่ายบริหารจัดการนโยบายการเงินของฮ่องกงหรือ HKMA กล่าวในวันพฤหัสบดีว่ากำลังจับตามองการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าทั้งในอดีตและปัจจุบันและผู้บริหารบริษัทสื่อกีฬารายใหญ่รวม14คนอย่างใกล้ชิดหลังจากมีรายงานว่ามีธนาคารของฮ่องกงเกี่ยวข้องกับคดีอื้อฉาวครั้งนี้ด้วยในรายงานการฟ้องร้องดำเนินคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ระบุว่ามีเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปในบัญชีที่ไม่มีการระบุชื่อของธนาคาร HSBC ในฮ่องกงจากนั้นมีการโอนเงินอีก 1 ล้านดอลลาร์จากธนาคาร HSBC ไปยังธนาคารบนเกาะเคแมนไอแลนด์ผ่านธนาคาร Standard Charter ในนิวยอร์กซึ่งเชื่อมโยงถึงขบวนการฟอกเงินที่สลับซับซ้อนนะครับคาดว่าเงินสินบนและการทุจริตในวงการฟุตบอลโลกครั้งนี้มีมูลค่าทั้งหมดกว่า150ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุเมื่อวันอังคารว่าเงินหยวนจีนในปัจจุบันไม่ได้มีค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอีกต่อไปหลังจากเงินหยวนมีค่าแข็งขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ดี IMF ยังแนะนำให้รัฐบาลจีนค่อยๆผ่อนคลายการควบคุมค่าเงินหยวนมากขึ้นคำแถลงของ IMF มีขึ้นที่กรุงปักกิ่งระหว่างการเยือนจีนของผู้บริหารระดับสูงหลายคนของ IMF แต่นักเศรษฐศาสตร์บางคนวิจารณ์การประเมินของ IMF ในครั้งนี้ว่ามิได้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของเงินหยวนในขณะที่จีนก็ยังคงแทรกแซงค่าเงินหยวนอยู่และยังบอกด้วยว่า IMF ถูกจีนกดดันเพื่อให้พยายามนำเงินหยวนไปรวมเป็นหนึ่งในค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า Special Drawing Rights หรือ SDR นะครับทาง IMF จะทบทวนสกุลเงินที่รวมไว้ในค่ากลาง SDR ทุกๆ5ปีปัจจุบันสกุลเงินที่รวมอยู่ใน SDR ก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐเงินเยนญี่ปุ่นเงินยูโรและเงินปอนด์อังกฤษโดย IMF มีกำหนดจะทบทวนค่าเงินกลางอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ครับและนักวิจัยที่กระทรวงพลังงานสหรัฐเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่สร้างจากเครื่องพิมพ์3มิติโดยใช้โมเดลรถสปอร์ต Ford Shelby Cobra ซึ่งเป็นรถยนต์คลาสสิกที่ผลิตตั้งแต่ปีค.ศ. 1962หรือกว่า40ปีที่แล้วปัจจุบันกลายเป็นรถหายากราคาแพงและเป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมรถการผลิตรถยนต์ Ford Shelby Cobra ขึ้นใหม่โดยใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและใช้โครงพลาสติกจากเครื่องพิมพ์3มิตินี้เป็นหนึ่งในโครงการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์3มิติของกระทรวงพลังงานสหรัฐโดยในการทดสอบที่ศูนย์วิจัยด้านการคมนาคมแห่งชาติเจ้ารถสปอร์ตไฟฟ้า 3D คันนี้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด128กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีอัตราเร่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน8วินาทีการทดสอบครั้งนี้ช่วยยืนยันได้นะครับว่าโครงรถยนต์พลาสติกที่สร้างจากเครื่องพิมพ์3มิตินั้นสามารถใช้งานได้จริงและรองรับความเร็วได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็อาจเป็นประโยชน์มากมายต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตเพราะจะทำให้สามารถผลิตรถยนต์ได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยครับส่งท้ายวันนี้กลับไปที่จีนนะครับนายหวังซี่กงบุตรชายมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดของจีนหวังเจี้ยนหลินสร้างชื่อกระฉ่อนโลกออนไลน์อีกครั้งหลังจากเขาถ่ายภาพสุนัขของเขาใส่นาฬิกา Apple Watch รุ่นสีทอง2เรือนโพสต์ลงในเว็บไซต์เว่ยโป๋ในหน้าซึ่งเขาทำขึ้นเพื่อสุนัขของเขาเองพร้อมคำบรรยายภาพสุนัขตัวนั้นว่าฉันมีนาฬิกาใหม่จริงๆแล้วฉันควรจะใส่4เรือนมากกว่าเพราะฉันมี4ขาแต่ออกจะไร้มารยาทไปสักหน่อยงั้นแค่2เรือนก็พอซึ่งก็เหมาะกับสถานะชั้นดีคุณล่ะมีใส่หรือยังมีผู้โพสต์ความเห็นต่อภาพและคำบรรยายดังกล่าวหลายพันคนนะครับส่วนใหญ่ด่าทอและแสดงอาการอิจฉาโดยนายหวังซี่กงอายุ27ปีผู้นี้มีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้าเหลียนแวนด้าของพ่อของเขา 2% โดยเชื่อกันว่าอาณาจักรธุรกิจของหวังเจี้ยนหลินนั้นมีมูลค่าประมาณ 34,000 ล้านดอลลาร์สำหรับนาฬิกา Apple รุ่นสีทองนั้นตกราคาเรือนละ 10,000 ถึง 17,000 ดอลลาร์และต้องจองล่วงหน้าประมาณ 3-4 สัปดาห์กว่าจะได้รับสินค้านะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีเวลาไม่พอที่จะเสนอเรื่องประโยชน์และบทบาทใหม่ของแพลงก์ตอนนะครับแต่ผมจะนำมาเสนอในรายการของเราเช้าวันจันทร์แทนครับ Voice of America VOA Washington สุดท้ายวันนี้คุณพินิจการตุลาชมจะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณอีรวดีมาคริสสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันนักเตะฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยจากรัฐเซาท์แคโรไลนาที่ร่วมเก็บตัวฝึกท้อมกับทีมชาติหญิงไทยที่เตรียมตัวไปแข่งบอลโลกที่แคนาดาครับ
ครับนางสาวอีรวดีมาคริสหรือหนูดีนักฟุตบอลลูกครึ่งไทยอเมริกันวัยเพียง20ปีที่แม้จะเติบโตในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่วัยเยาว์แต่เธอก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจที่จะได้รับใช้แผ่นดินของมาตุภูม
ิก็ที่จริงอ่ะตั้งแต่เด็กหนูก็คิดว่าอยากคัดตัวแต่แบบที่จริงไม่รู้ว่าจะคัดยังไงเพราะว่าแบบโตที่อเมริกาใช่แต่แบบแม่สอนว่าให้เป็นคนไทยด้วยอะค่ะทุกปีแม่ก็พามาที่นี่หนูก็ไม่เคยคิดว่าเป็นเด็กฝรั่งก็คิดว่าเป็นคนไทยเหมือนเดิมอะค
่
ะ
ในฐานะเด็กลูกครึ่งที่เติบโตในต่างแดนทำให้เธอมีโอกาสร่วมคัดตัวนักฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อไม่นานมานี้หลังเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฟอร์แมนรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเธอเคยเป็นนักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยมาก่อน
ไม่ค่อยนานค่ะแค่ประมาณ 5-6 เดือนเองอะค่ะที่ก่อนหนูมาเมืองไทยเพราะว่าเพิ่งจบเรียนแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษแล้วก็พอดีหลังจากเอเชียนเกมเขาเปิดโอกาสให้คัดตัวใหม่ก็หนูก็คิดว่าก็อยากเล่นบอลอีกก็เลยไปลองดีกว่าใช่ค่ะเล่นตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะเล่นที่มหาลัยด้วยค่ะ
สำหรับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายครั้งนี้หนูดีมองว่าทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสจะสร้างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยหากทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นและเน้นที่จะเล่นบอลกับพื้นครับ
พอเห็นทีมเราเล่นอ่ะคิดว่าแบบเราก็มีโอกาสเข้ารอบ2ที่เป็นเป้าหมายของทีมอ่ะถ้าหนูคิดว่าถ้าเราเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็แบบเชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อในทีมกับเพื่อนๆอ่ะเราก็มีโอกาสเข้าอ่ะค่ะเราก็รู้แล้วว่าทีมเขาแบบเป็นตัวใหญ่มากแต่ถ้าเราเอาบอลไว้กับพื้นได้อ่ะแล้วก็ฝีมือเท้าแล้วก็เก่งแล้วก็แบบไว้ที่แท็กติกที่เรามาเรียนกันว่าเราจะเล่นแบบเนี้ยถ้าเราทำแบบนั้นได้หนูว่าเราจะสู้เข้าได้ค่ะ
การเข้าร่วมคัดตัวและฝึกซ้อมในนามทีมชาติไทยหนูดีหรือนางสาวอิรวดีลูกครึ่งสาวไทยอเมริกันคนนี้มีส่วนสร้างปรากฏการณ์และแนวคิดสำคัญที่ทำให้ผู้จัดการทีมและทีมงานโดยเฉพาะคุณหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีแนวคิดที่จะเริ่มต้นมองหานักเตะลูกครึ่งไทยจากต่างประเทศที่ต้องการจะเล่นฟุตบอลในนามทีมชาติไทยมากขึ้นในอนาคต
ก็ตอนนี้ก็มีประสานมาคนสองคนนะก็ถือว่ายังอยู่ในจำนวนที่น้อยอยู่เราคิดว่าด้วยจำนวนของคนไทยที่ไปอยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็คนไทยที่ไปอยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาของกีฬาฟุตบอลหญิงเราคิดว่าอย่างน้อยในแต่ละประเทศต้องมีนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่มีความสามารถอย่างน้อย2คน3คนเนี่ยในประเทศนั้นน่าจะมีถ้าเรารวมในทั่วโลกประเทศละคน2คนสัก10ประเทศเราก็ได้นักกีฬาที่ดี20คนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่การขาดการติดต่อประชาสัมพันธ์หรือว่าความไม่สะดวกในการเดินทางมารับใช้บ้านเกิดเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าต่อไปถ้าเรามีนักกีฬาสนใจจริงๆนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเขาและสนับสนุนแล้วก็แก้ไขปัญหาให
้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยย้ำว่านักเตะชาวไทยหรือลูกครึ่งไทยที่มีประสบการณ์การเล่นในต่างแดนโดยเฉพาะในประเทศที่มีฟุตบอลหญิงเป็นที่นิยมอย่างอเมริกาจะมีส่วนเข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งของทีมชาติได้ในอนาคตครับ
ใช่ค่ะเพราะก็ถือว่าเด็กเราได้เด็กไทยเราได้ไปฝึกตั้งแต่ต้นกับประเทศที่เขามีการพัฒนาเรื่องกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธีก็ทำให้เขาเป็นต้นแบบในหลายๆอย่างเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเรื่องทัศนคติในการเล่นความเป็นมืออาชีพในการเป็นนักกีฬาที่ดีคนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนๆก็จะมีความรักแล้วก็ศรัทธาในผืนแผ่นดินไทยนะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนอยากตอบแทนก็คิดว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญโอกาสที่ดีที่สุดนะคะสำหรับน้องๆนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่เล่นอยู่ในต่างประเทศก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้มาช่วยประเทศไทยหรือว่ามาเป็นกำลังที่สำคัญให้กับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
แม้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่แคนาดาได้สำเร็จเป็นครั้งแรก แต่หลายคนก็ไม่อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและต้องการที่จะยกระดับของทีมชาติให้สามารถต่อกรกับทีมระดับโลกให้มากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการวางรากฐานและการบริหารจัดการในภาพรวมที่ดีผมพินิจการตุลาชม
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington